Posloucháte podcast Ohlasy, což je podcast boskovických internetových novin Ohlasy dění na Boskovicku. A tentokrát posloucháte speciální vydání našeho kulturního podcastu. Já jsem Tomáš Trumpeš a na začátku musím ještě říct, že tento podcast podpořila firma LD Seating a také tento kulturní podcast speciálně kulturní zařízení města Boskovice. Kromě toho naše noviny fungují hlavně díky podpoře vás, našeho publika, a pokud do party našich podporovatelů ještě nepatříte, naše práce se vám líbí a situace vám to umožňuje, tak budeme rádi, když se s podporou přidáte. Vše potřebné najdete na internetové adrese www.ohlasy.info/darujte. Doufám, že jsem to nepopletl, když tak hledejte na našem webu. A teď už bych rád přivítal naše dnešní hosty. Uvedu to tím, že boskovické kino naplánovalo dvoudílnou retrospektivní přehlídku filmů boskovického režiséra Michala Grigy a jeho přátel. Ta přehlídka je nazvaná Radši blbě než vůbec. A právě proto jsme do speciálního vydání pozvali režiséra Michala Grigu a jeho blízkého spolupracovníka a kameramana Radka Pernicu. Ahoj, kluci.
Ahoj.
Ahoj, kluci.
A já se vás na začátek rovnou zeptám, už jsem řekl, kde to bude, bude to v kině Panorama, tak jestli můžete říct, kdy to bude a co se bude promítat. Budou to všechny filmy Michala Grigy, nebo to bude nějaký výběr, nebo jak to bude?
Tak to druhé je správně, ano, bude to výběr, který ještě není určen, takže vycházíme z toho, že máme natočeno 14 filmů.
Takže to nebude 7 a 7, jo, nebo něco takového.
No, a všichni nemají stejnou délku, takže já jsem si to rozdělil do takových 5 období tvůrčích, takže z každého bych chtěl vybrat jeden. A navíc ještě nás čekají takové obnovené premiéry, protože ty nejhorší filmy, myslím, zvukově jsem nechal otitulkovat. Chlapisky na mě v tom pomohli celkem dost, takže konečně vlastně budeme vědět, o čem ty filmy jsou.
Skvěle. A ještě můžeme teda říct, kdy to je. Ta první projekce ve středu? Od 19.30, jestli se nepletu, čili tuhle středu.
A středu vím, čas jsem zapomněl.
Aha, tak když tak hledejme na
na www.kinopanorama.cz.
Dobře, dobře. A ještě se musím zeptat, jestli to bude spojeno s nějakým doprovodným programem, jestli tam budete jako tvůrci, kromě našeho podcastu, taky nějak hovořit k těm filmům, nebo něco podobného, jestli návštěvníky čeká, nebo se prostě jenom promítnou filmy a jde se domů.
No, tak bychom to udělali rádi, že bychom před každým filmem, po každým filmem zkusili říct, nebo pokud to teda bude samozřejmě diváky zajímat, co si vlastně pamatujeme, proč to vzniklo, jak to vzniklo, kdo u toho byl po případě, a doufám, že tamhle to bude prostor a doufám, že to taky se tam sejde tolik lidí, aby to k něčemu bylo. Protože my s Radkem si pamatujeme málo nebo vůbec.
Já jsem to našel mezi tím na internetu a je to v 19.
Je to v 19, tak pozor, ano. Začátek ve středu v 19 hodin.
A ještě je tam důležitá jedna věc, která není reklamovaná, ale poslední týden na ní pracuje moje žena, oslovila řadu lidí, kteří se pohybovali kolem natáčení těch filmů a získává od nich různé méně či více zdařilé fotografie, které následně zvětšuje na fotografický papír a ty fotografie se tam budou vystavovat v ten večer a možná tam budou i nějakou chvíli ještě potom zůstávat, takže tam z nějaké iniciativy lásky k filmu Michala Grigy ještě vzešla tato skvělá věc, že tam bude výstava fotografií ten večer probíhat.
No, to bych zapomněl, děkujeme manželce, děkujeme Peťo. Ano.
Tak a teď se vás zeptám úplně na začátek, jaká byla vlastně vaše cesta k filmařině, jak to celé začalo? Radku.
U mě je to velmi jednoduché, já se zase musím vrátit k té své ženě, tak nevím ještě kolikrát se mi to dneska stane, ale já jsem jako každý správný mladý muž na začátku 90. let nevěděl, co budu dělat se svým životem a stejně tak na tom byla moje žena, která byla ve Zlíně na nějakém gaudeámu či na nějaké přehlídce vysokých škol a tam uviděla nějaký stánek vyšší odborné školy filmové ve Zlíně, řekla mi, že tam má mít, tak jsem tam šel, což v podstatě byl ten nejvíc jakoby zlomový bod mé cesty k filmu. Takže Michal už tam tenkrát studoval, to jsem věděl, protože studoval o rok výš, ale že to má mít, to jsem ještě nevěděl.
A kde ty ses tam vzal, Míšo? Jaká byla tvoje cesta k filmu?
Tak, jako každý správný muž v 90. letech jsem nevěděl, co budu dělat.
Já jsem si jako každý správný mladý muž v 90. letech jsem chtěl být slavný filmový režisér.
No, já jsem se k tomu dostal jaksi omylem a vlastně, protože jednou jsem viděl nějaký film, si pamatuju, když jsem byl ještě malý, a tam se ta kamera tak pěkně hýbala, že jsem si říkal, ty jo, to bych chtěl taky dělat. A ptal jsem se lidi kolem, kdo to dělá, že se ta kamera tak pěkně hýbe. A oni mi odpověděli, že to asi režisér. Tak jsem se rozhodl, že budu režisér.
Tak kdyby ti tehdy řekli, že to je kameraman, tak by to celý dopadlo úplně jinak.
Právě, proto říkám, že jsem mohl být úplně, vlastně jsem mohl být Radek a Radek mohl být jiný Radek.
No ale já jsem seděl v přírodopisu, my jsme měli sloučený přírodopis v 7. třídě ze 7. D, tam chodil Michal Griga a celé hodiny přírodopisu on kreslil komiksy nebo stripy, takže já si myslím, že ta potřeba vyprávět příběh je mnohem starší, než Michal zmiňuje, protože ty jsi to dělal celé hodiny a měl z toho celé sešity a vlastně ty stripy, které jsi tenkrát kreslil, byly strašně podobný technickým scénářům, které jsme potom měli, když jsme dělali filmy jednotlivý, takže tam prostě už to bylo podle mě od útlýho dětství ta potřeba vyprávět příběh.
Mm-hmm, přesně tak, jo. Já jsem byl nejdřív komiksový jako výtvarník a scénárista, pak jsem na to zapomněl, že to jsem a chtěl jsem být filmař. Mm-hmm. Teď bych zase rád byl komiksový výtvarník a scénárista.
Ale my se budeme bavit o filmech, takže pojďme ještě k ním. Myslím, že každý, kdo zná ty filmy trošku, tak ví, že ty filmy jsou poměrně žánrově pestré, jsou tam nejrůznější variace na různé žánry a tak, ale dá se přece jenom nějak podle vás obecně popsat jejich poetika, hlavní inspirační zdroje a podobně, Michale?
To asi nedá. Každý film je úplně jiný a jak jsem říkal, je tam 5 tvůrčích období. Zhruba jsem tak, jako když jsem to teďka si trošku rekapituloval, každý se nese úplně v jiném duchu, jo. Jedno třeba bylo dělat jenom nesmysly. Jo, tak vznikl operátor třeba, jo.
Ale zároveň já mám pocit, že jako existuje nějaká spojující linka, že když se řekne jako Grigovy filmy, tak pozorní diváci jako mají představu něčeho, co ty filmy spojuje. Jak to vidíš ty, Radku?
Já tam cítím nějakou spojovací linku v Michalovi Grigovi. Ty inspirační zdroje jsou asi western, gangsterský film, nějaká možná noárový věci, Michale Sečtělej, jako znalej žánru věcí, to se tam všechno propisovalo, to nešlo jakoby z nuly. Tak kvalitní filmy by se nedaly natočit bez nějaké důsledné jako literární a nějaké scénáristicko-režisérní přípravy. Takže rukopis, nebo respektive rukopis je tam silný, Michalův inspirační zdroje, já tam vidím taky, ale bohužel nejsou dostatečně inteligentní na to, abych je dokázal nějakým způsobem jako popsat. Ale
třeba ta žánrovost je asi důležitá, ne? Že jako snaha točit prostě realistická psychologická dramata byla tady někdy, anebo vždycky bylo jasný, že se točí žánrovky.
Nějaké. Byla tady realizační psychologická dramata. Zrovna teď jsem říkal svým synům, že jsme parta, která objevila herečku Janu Plotkovou. Málo se to ví, ale je to tak. A to bylo ve filmu Příběh vánoční. A to bylo vyloženě psychologický drama, jestli se nemýlím, jestli si dobře vzpomínám.
To bylo drama hlavně pro tehdejší manželku Igora Láníka, u které jsme točili v bytě, která na to do dneška vzpomíná se veřejnými pěstmi, jak jsme ji tam byt v paneláku obsadili a nemohla nás vypudit za žádnou cenu, protože já když jsem jednou začal točit, tak já jsem nemohl přestat.
Ale ty strašní zdroje tam jsou, je tam western, je tam gangsterka, je tam prostě hodně krve, je tam nějaké prostě na formy nějakého přijatelného násilí. A to všechno prostě se víceméně i v těch různých tvůrčích obdobích podle mě do těch filmů vracelo. Ale ještě důležitý je, že Michal prostě, že je to hodně jako Michalův rukopis, že jsou to filmy Michala a jeho přátel, ale Michal byl vždycky jako, spíš jako v roli takového mírného diktátora, že jakákoliv naše invence, jako byl i hned smetena ze stolu a šlo se jakoby za Michalovou vidinou, takže jsou to i jako takový autokratické jako filmy Michalovi.
Autorsky autokratické, to je pěkný, to by se tak dal označit.
Pro posluchače dodávám, že Michal Griga spokojeně přikivuje k této charakteristice. Různí se váš pohled na ty jednotlivé filmy? Je to tak, že některé máte za víc povedené, některé za míň povedené, některé víc oblíbené, míň oblíbené? Michale.
No tak já znova budu, opakuju svoji tezi o pěti tvůrčích období a samozřejmě z toho...
Ale otázka, jestli k ním máš různý vztah.
Ano, z toho plyne, že na některé z těch tvůrčích období bych nejradši zapomněl. Ale i na těch nejslabších filmech z mýho pohledu tak vždycky je něco zajímavého. Takže pro co mají cenu, nebo ne takhle, pro co asi má smysl, že vůbec vznikly. Jo.
Já určitě, důležitý je, pro mě, já jsem nestál u celé tvorby Michala Grigy, naše cesty jako filmarský se v jeden moment jako rozcházely, zase se někde scházely, nicméně je řada filmů, který Michal natočil, u kterých jsem vůbec nebyl, ale ty, u kterých jsem byl, tak tam mám víceméně, mám ke každému tomu filmu speciální vztah, u některých se stydím za to, za tu tvůrčí jako složku, kterou jsem do nich vnesl a na některý jsou jako nesmírně hrdý. A teprve si myslím, že historie to objeví, teprve jako ty kvality, které se mi podařilo do kódu té kamery dát, ale zatím si toho bohužel nikdo nevšiml. Takže jsem rád, že se to bude promítat ve středu, je to pro mě další šance jako ukázat nastupující generaci, prostě, že ty kvality tam byly.
Skvěle.
Radši blbě než vůbec.
Jaký je váš nejoblíbenější film Michala Grigy? Se teda ještě navážu touto přímou otázkou. Dlouhé ticho, tak já ho využiju k tomu, že se zeptám našeho aktuálního zvukaře Tomáše Znamenáčka. Jaký je tvůj nejoblíbenější film Michala Grigy?
Herdek. Já musím říct, že mám moc rád ty filmy, který točil s klientama z nějakého stacíku, nebo co to bylo vlastně, jestli to byl Emáč nebo tak, tak tam fakt mám hrozně rád ten komunitní aspekt a když jsem je viděl, jak si to užívali a tak, tak jsem nechápal, jak je možný vlastně takovouhle silnou energii nějak usměrnit do konkrétního uměleckého výstupu. A za druhé jsem...
práškama.
A zároveň asi tady ta farmakologická tvůrčí technika možná hrála roli u jiných filmů, nejsem schopen to zhodnotit, ale pak pochopitelně tím, že jsem byl blízko Rytířům zločinu 2, tak ty mám moc rád, hlavně ani ne tak... Mě tam prostě hrozně dojímá ten motiv toho přátelství, tak už prostě jsme asi v tu dobu už jsme prostě stárli nezadržitelně, takže už tam nastupovalo to dojímání se a u mě vlastně od té doby stále roste a to dojímání nad přátelstvím je pro mě silný motiv, který stále na tom filmu miluju.
Taky tak. Ten velký rozdíl mezi jedničkou a dvojkou, to prostě, teď jsem viděl jedničku a to je prostě divočina, to je totální... To je bez břehy, bez hranic a přece jenom ten věk tomu ty hranice nějaký dává. Se to do té dvojky potom nějak muselo do těch hranic napresovat. No. Je to tak, jak říkáš asi. No.
Tak a teď ty nejoblíbenější filmy. Za mě Vesna Vulovič, jo?
Vesna Vulovič. Tam vlastně, když jsme se bavili o té inspiraci, tak to je inspirováno postapokalyptickými filmy. Nevím, nedokážu říct. Určitě asi Rytíři, jednička a dvojka. Ale to se fakt nedá říct všechny skoro. Ale nejsvobodnější byly ty, o kterých mluvil Tomáš. Ta tvorba s těmi lidmi s mentálním postižením. To jsem zažil největší tvorčí svobodu.
Aha. Radku?
No u mě jsou to asi Rytíři zločinu. Ty první jako jednička. Protože ten film, to byl jako manifest, jako lokální filmařiny. To bylo jakoby víc než film. A v podstatě to nějakým svým způsobem přetrvalo dodnes a tam se podařilo do toho filmu jako zakódovat nějakou energii, která je nesmrtelná a nějakým způsobem ten film je nositelem prostě něčeho širšího, než jenom jednoho jako příběhu party kámošů, ale z našeho pohledu i ta komunita lidí, která tím filmem projde a tak je vlastně ta duše té boskovické filmařiny těch 90. a 0. let. Takže z tohoto pohledu jsou to Rytíři, ale ještě potom Vesna pro mě hodně znamenala.
Teď jsi mě trošku nahrál na otázku, kterou jsem měl právě připravenou a to je, jak fungovala vlastně komunita lidí kolem těch filmů, jak moc se to proměňovalo, jak velké byly ty štáby a podobně, nebo jestli to právě byla nějaká parta, která držela pohromadě a na spoustě těch filmů se třeba podíleli stejní lidé.
Byla to parta, která držela víceméně pohromadě, ale jak již to bývá, někteří jedinci z různých důvodů odpadávali a jiní zase naskakovali. Takže, ale to nějaký hardkorový jádro hodně dlouho zůstávalo společný.
Jo, taky to byl okruh prostě lidí, o kterých jsme věděli o sobě a když bylo potřeba, tak se jeden z nich vyhmátnul, protože nevím, jako asi upřímně, kdo jiný by to, jak to říká, ten autokrat, kdo by to jiný snesl, než moji kamarádi nebo známí.
Ne, tak to bylo z čisté úcty, že jo, k tobě a k tvým jako tvůrčím schopnostem.
Jo, tak to díky.
A jak to bylo náročný? Teď se nebavím teda o té náročnosti, poslušnosti vůči autokratickému režisérovi, ale vůbec, jak bylo prostě náročné ty filmy uprodukovat, utáhnout, zorganizovat, natočit prostě od první po poslední klapku, sestříhat a pustit ven.
No, já jsem vždycky byl jenom u té části toho samotného snímání toho filmu, což je ta zábavnější část svým způsobem, ale potom přichází ještě ta část to jako dodělat, což je úmorná část, kde už jsem často nebyl. Tam byl sám opuštěný Michal jako voják v poli, štáb už byl rozpadený, že jo, každý si dělal další svoje věci. Takže ta energie, jako ta společná energie se vždycky napasovala do toho natáčení a každý do toho vložil nějaký prostředky nebo nějaký materiál nebo nějakou energii a to celé nás strašně bavilo a šlo to. Ale nedokážu si představit, jak byl Michal schopný to pak dodělat, jako dostříhat, nazvučit muziku, prostě dotáhnout to do konce, dotáčky udělat. To už je věc, jako která zasluhuje čistý obdiv. Ještě taky důležité říct, že jsme neměli žádný kamery, neměli jsme nikdo počítač, neexistovaly mobilní telefony, neexistoval internet. To jsou velmi důležité veličiny, které jako do toho produkčního řetězce vstupovali a nesmírně jakoby to zesložitovali. Ten produkční řetězec, dělali ho mnohem náročnější, než by se mohlo zdát.
To je třeba zasadit tady do tohoto kontextu. Že první film vlastně jsme točili na vaši nějakou VHS-kovou kameru, že?
Jsem kradl ze skříně svýmu tátovi, který to tam opatroval, VHS kameru a prostě vždycky se mi tam musel večer vrátit, tak aby si toho nevšiml. Bez mikrofonu.
Michal, ty ses ale podílel taky jako pomocný režisér třeba na nějakých profesionálních produkcích, tak kdybys to srovnal, jako jaký byl ten způsob práce, atmosféra na place a podobně? Protože jako, že jo, nemohlo to být úplně free, ta práce se udělala, závěry se udělaly, filmy se natočily, tak jak to celý z tvýho pohledu probíhalo? Když se bavím teď o té natáčecí fázi teda.
Počkej, na co se mě přesně ptáš, abych to pochopil?
Jak vzpomínáš na to natáčení z hlediska jako profesního? Jak se dařilo prostě tady v těch amatérských podmínkách, kdybys to srovnal třeba s tou svou zkušeností s natáčením profesionálních filmů, tak jak se dařilo vlastně vybudovat nějaký pracovní režim, ve kterým ta věc šla opravdu jako udělat? Krom toho, že to bylo třeba setkání jako party.
To je otázka na diplomovou práci, ale dívej, já pracuju takhle. Prostě,
anotaci.
Jo, já pracuju takhle, prostě zážeh, máš nápad, rychle to napíšeš, protože psaní jako zrovna úplně jako nemusím, pak rychle přemluvíš ty lidi a pak se plásáš v tom natáčení, protože ten rozdíl v tom neprofesionálním filmu je ten, že čistě těžíš z dobroty těch lidí a nepotřebuješ vlastně žádný finance. A dokud ta dobrota trvá, tak ty můžeš natáčet. A ti lidi ti jak věří, nebo aspoň mi se to stalo, já jsem měl tu šťastnou zkušenost, že za tebou jdou a věří, že vznikne nějaký smysluplný celek, což častokrát byl kámen úrazu, protože většinou tím natáčením ta moje jiskra vyhasla. A pak se čekalo, až to dodělám. A to byly léta. Mně se do dneška zdá, že mám rozdělený film někde.
To má.
Kluci za mnou chodí.
Třeba ještě máš nějaký, třeba ještě máme,
ano, a kluci za mnou chodí a říkají, kdy už to bude. A já jim nemůžu říct, že se mi to nepovedlo setříhat, protože to vypadá úplně strašně v tom snu. A tak jim tak různě říkám, no chlapi, už to bude, nebojte a tohle. A pak se radši rychle probudím.
Tak jo.
Pardon, ještě řeknu důležitou věc. Tam, byť se to jako nemusí zdát, jo. My jsme k tomu Michalovi zachovali takovou zvláštní úctu, která nám prostě přikazovala přijít na ten plác na čas, střízlivý, a prostě stát v lati s nabitýma kamerama, baterkama v mikrofonech prostě a čekat na záběr. Jako to tak bylo. Protože kdyby jsme tohle v sobě jako nenesli, tak by to nevzniklo, kdyby jsme se to jako flákali, že jo, prostě to by nešlo, to vyžadovalo jakoby disciplínu, to trvalo to natáčení několik dlouhých dní, prostě no, operátor.
A připravený 10 hodin pracovat, že?
No to jako 10 hodin prostě tam pracovat, takže to jako nebyla jako hypisárna, to by se nenatočilo, tam jakoby vládl řád, Michal vládl pevnou rukou prostě a to byl obrovský vklad, díky kterému to jakoby mohlo vzniknout, protože jinak jsme byli trochu, jako byli jsme rozpustila taková společnost, že jo? Ale ráno na place jako prostě všichni byli v lati připraveni prostě pracovat. každý termosku s čajem a pak třeba během odpoledne už to trochu padalo ta morálka, ale to, ty hlavní záběry toho dne už byly natočený.
Tak bylo to taky o mládí, o tom prostě, o té energii toho mládí, že? Protože teďka už si nedokážu představit, že bych prostě nějaký film jako v tomhle módu absolvoval. To už prostě je pryč, jo. To by nás asi úplně zničilo, nebo já nevím, co by to s náma udělalo. Ale já jsem měl ještě, musím říct teda, že jsem měl vždycky velkou podporu své rodiny. Jo, ať to byly prostě nějaká přítelkyně nebo máma s tátou, takže díky nim jsem prostě i mohl ty svoje kluky aspoň nakrmit, jo, že tady vždycky bylo nějaký minimum zajištěný takového komfortu. No. Ale jinak to byla bitva, to bylo vždycky každé natáčení, i ten střih, to prostě byl vždycky souboj s časem, s penězma, s ostatníma a sám ze sebou konec konců, že s leností a pohodlností a...
Tak to je těžká otázka. Jo. Mluvili jsme o poetice, o žánrech, o inspiracích, ale neměli bychom minout ani obsah těch filmů. Je tady nějaký myšlenkový svět Michala Grigy? Jak si to, Radku, třeba ty vnímal? Cítil jsi nějaká témata těch filmů? O čem jste vlastně to všechno točili?
Tak bylo to o lásce, to je jasný. Všechny ty filmy byly prostě o lásce a to byla definice. Ale ty prostředky jako filmařský, jak Michal jako vyjadřoval tu lásku, tak byly jako často divný, až mírně jako nepochopitelný. Jo? Speciálně potom třeba, když jsme...
Úplně romantický filmy to nebyly o lásce.
Nebyly. A někdy třeba, když jsme točili operátora a vezli jsme z Nivy kybl a v tom kyblu byly střeva ze zabíječky z prasete a ty střeva potom jsme prostě z toho kyblu vychrstli na gymnáziu prostě v prvním patře na zem a kolem toho jsme jako komponovali scénu prostě prostřelení břicha a z takového toho piedestalu na nás zhlížel ten Jan Amos Komenský, kterýho jsme v tom filmu proměňovali trikem v operátora. A to všechno se dělo na té akademické prostě vrcholně intelektuálové boskovické platformě, tak jsem si říkal, že jsme jako zašli poměrně dost daleko, že je to skvělý, že to dokážeme tady toto a že ta forma prostě té lásky se dá vyjadřovat i tímto způsobem. Takže jako bylo to někdy zvláštní, strašně mě bavila taky forma pana Pazderky a vyjadřování prostě lásky ke světu prostřednictvím zážitku pana Pazderky poblíž městečka, ani už nevím, jak se jmenovalo.
Kde zakopal? Ošerlében poblíž Magdeburgu.
Poblíž Magdeburgu, přesně tak. Takže láska, přátelství a to se prolínalo prostě všemi filmy. To je podle mě základní jako message Michalovy filmu. Hlavně to přátelství, už to říkal tady i Tomáš Znamenáček v Rytířích zločinu. To je etalon prostě filmu o přátelství.
Tak co, Michale, souhlasíš?
Nevím, každý film je opravdu jako jinačí, ale jako ty vztahy tam jako vztahy nadřazenosti, podřízenosti, podřízenosti, přátelství, obdivu a takový to tam samozřejmě jako hraje určitě roli, no. Víc než nějaké romantické chvilky nebo nálady.
Jo, ale třeba existuje obrovská skupina lidí, která si myslí, že jsou úplný hovadiny. A není malá ta skupina. A existovala, už jsme ty filmy promítali, že tak často existovala velká skupina lidí, která vůbec nebyla připravena prostě na to, že tady v této malé dílně v Voskovicích by mohly vznikat filmy s takovým rozměrem a nedokázali prostě zachytit toho tvůrčího ducha prostě.
Je taky potřeba říct, že pro případné diváky, že to jsou opravdu hovadiny, jo? Tak, ale nejenom hovadiny.
Je to tak.
Takže hovadiny o lásce, jo?
A o přátelství.
To nevím, ale prostě jsou to hraní systéma, ty hravé hovadiny.
Já bych se přece jenom ještě speciálně zeptal i na ty filmy, o kterých už mluvil Tomáš Znamenáček, na ty filmy, které vznikaly v Šebetově, jestli se nepletu, v sociálních službách, kde si tehdy působil jako sociální pracovník. Byly teda pro tebe v tomhle ohledu nějak výjimečný? Nebo to byla práce jako každá jiná?
No, jak už jsem řekl, to bylo nejsvobodnější vlastně tvůrčí období, protože já jsem měl takové podmínky v tom zařízení a takovou důvěru tehdejší paní ředitelky, že jsem si vlastně mohl, že jsem vlastně ty filmy mohl improvizovat. Já jsem měl nějaký jako scénář, bodový, ale měl jsem v dispozici kameru, měl jsem v dispozici headset, kdykoliv vlastně. A takže jsem ten film stavěl, jakože jsem natočil jedřív jednu cíhličku a ostatní jsem k ní přistavoval a vznikl vlastně, jako řekl bych, opravdu jedný z mých jako nejoblíbenějších filmů. Hlavně ta pohádka teda. Ano, a ten druhý vlastně bylo dokumentární, to jsem zase měl propletený nějak s diplomkou, protože jsem tenkrát dělal vysokou školu. Takže tam prostě jsem si mohl nevymyslet, co jsem chtěl, ale mohl jsem si dovolit řadit prostě tu logiku za sebou podle jako momentální lány, podle momentálního nápadu, aby to vlastně sedělo do celého celku. Jo, a to prostě už se mi nikdy nepodaří, abych měl takovou svobodu. Jo. Když se mi něco napovedlo natočit tak, tak jsem další scénu udělal podle toho, aby zase vypadala takhle, a takhle jsem pracoval. Jo. Mimochodem, když jsme zase u těch inspirací, tak to, jak se kroutí netopíry, tak to je vlastně, řekl bych, moje verze Pána prstenů.
To jsem nevěděl.
Teď se musíme všichni povinně znovu podívat na Pána prstenů.
Bude to v úterý, takže, je to možný. Tam to uvidíte.
Tak, Michale, ty jsi mě teď krásně nahrál na závěrečnou otázku, protože jsi použil formulaci, to už se mně asi nikdy nepodaří, ale co se ti teda podaří? Jaký je další plán? Od posledního filmu už uběhlo kolik? 10 let?
2014, takže už 10 let uběhlo skutečně, no.
A tak jaké jsou plány? Je plán na nějaký další film, nebo vnímáte období prostě nebo sérii filmu Michala Grigy a jeho přátel jako uzavřenou?
No, tak já plány samozřejmě mám. Jako chtěl bych celou to svou tvůrčí epochu filmovou, protože samozřejmě já se věnuju víc věcem, takže v ty filmy nejsou úplně jako nejdůležitější teďka, ale uzavřít celovečerním filmem. A který bude teda úplně celovečerní. Myslím, nemůžu prozradit, protože to je ve stádiu jakože námětu, ale bude to variace na rychlé šípy po 30, 40, 50 letech o té deziluzi z toho absolutního dobra žitého v dětství a v mládí. A bude to samozřejmě noárová detektivka, protože to je teďka vlastně žánr, který mě baví nejvíc. No, ale už teďka jsme se vlastně s Radkem bavili, nebo už jsem říkal, že by mě mohl pomoct poradit s novým filmem, a to bude právě ten romantický film.
Takže nejdřív bude romantický film a potom bude
romantický film a pak se uvidí, jestli bude jedno celovečerák, bylo by to skvělý, ale ta odvaha pouštět se do toho a ta bezzázemí a i vlastně ten okruh už není takový, jaký byl, takže jestli se to podaří obnovit znova, to vůbec nevím, netuším.
A zase z toho technologického hlediska by to mělo být teď jednodušší, ne, Radku?
No, asi určitě by to mělo být jednodušší, ale ty technologie se tak raketově změnily, že v podstatě já už si vůbec nedokážu představit, že bych se měl za tu kameru postavit a ty technologie ovládnout. Ale dokážu si představit, že se to natočí na mobilní telefony prostě z ruky. To je věc jako jenom na mobil, jenom na iPhone prostě, což je věc jako která jde, to víme prostě, že se to udělat dá. Takhle si to představit dokážu úplně jako neobtěžkávat se jako filmarskými jako krámy, ale načrtnout to jako mobilním telefonem, ten obraz by asi šlo. Takže technologicky to může být jako mnohem jednodušší, než to bývalo, ale zároveň těch technologií je dostupný tolik, že to může být i mnohem složitější. Nevím, ještě jsem nad tím neuvažoval. Nicméně, když Michal naznačil, jako že by se mohli udělat nějaký film, tak jsem přemýšlel o tom, jako jak by to, jak je to možný, protože všichni nějak žijeme nějaký životy, pracujeme, ale jako furt jsme v podstatě v tom městě nalezli. Žijeme tady, takže jsme strašně blízko. A takže já si myslím, že kdybychom si teď řekli, že za rok od, já nevím, 15. září do 15. července nebo nějakého měsíce, týdne, 20 dní se tomu budeme věnovat, takže vzhledem k tomu, že už jsme jakoby dospělí a můžeme si vlastně dělat, co chceme, takže bychom to mohli jako dokázat těch nějakých 15 dní si s ročním předstihem vyšetřit na to, aby jsme se na to mohli posoustředit a že bychom to jakoby mohli dokázat. Otázkou je ta tvůrčí invence, to je mnohem jako větší otázka než nějaká časová dotace a technologie, že jestli jsme ještě schopni vlastně vůbec tvořit jako po těch letech, což já si myslím, že jsme.
No, ty jsi to řekl dobře o těch Boskovicích, protože město Boskovice je většinou u těch boskovických filmů jako důležitá postava, jednou z hlavních postav. No. Bez Boskovic bych si ty filmy nedokážu představit.
Myslím, že i tvůrčí příliv by prostě bez Boskovic jako nefungoval, jo?
No, to asi ano, ale to oko, když se dívá po těch lokacích a tak prostě, že já znám nejvíc, tak, a tak počítám s Boskovicema, že jo?
Tak jo, tak my se těšíme na romantický film, na celovečerní film a taky se samozřejmě těšíme na přehlídku filmu Michala Grigy, která proběhne již tuto, jejíž první část proběhne již tuto středu v 19 hodin v boskovickém kině Panorama a pak ten druhý díl bude za měsíc?
Tak podle zájmu jsme si říkali na podzim asi.
Aha, až takhle, jo, dobře. Tak jo, takže teď hlavně zveme na středu. Tak já vám moc děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
Děkujeme.
Zhru do kina.
Díky, díky, naschledanou.